Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'na qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda 25-28 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək.
Amma sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalını deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini dinləyək.
Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür.
UNICEF deyir ki, Azərbaycanda orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi aşağıdır deyə valideynlərin 80% məcbur olub uşaqları kənarda hazırlaşdırırlar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Bunu İtalyan jurnalistlərinə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O bildirib ki, status deyəndə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyətin səviyyəsini nəzərdə tutur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Azərbaycan Transxəzər Qaz Kəməri layihəsi üzrə təşəbbüs irəli sürə bilməz. Bu təşəbbüslə Türkmənistan çıxış eləməlidir. Əgər bu baş versə, Azərbaycan Türkmənistana istənilən dəstəyi göstərməyə hazırdır. Transxəzər ideyası Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan da keçməklə Avropaya çıxarmağa nəzərdə tutur. Bu layihəni Qərb dəstəkləyir. Dünən isə Azərbaycan və Avstriya hökumətləri arasında Nabukko qaz kəməri layihəsi üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb. Kəmər Mərkəzi Asiyadan Avropaya təbii qazın daşınmasını nəzərdə tutur.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı deyib. Mikloş Haraşdı deyib ki, yaxın bir iki ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümid eləyir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq. Xüsusən də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Haraşdının dedikləri barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakit isə bugündən aclıq aksiyasına başlayır. Jurnalist deyir ki, onu 14 nömrəli yox, 10 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürsünlər. Deyir ki, 14 nömrəli şəhərdən uzaqdır. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətinə bu barədə müraciət eləsələr də baxan olmayıb. Mirzə Sakiti narkotika saxlama ittihamı ilə tutublar. Özü isə deyir ki, həbsi hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görədir.
Azərbaycan təhsil sistemində cinsinə görə qısınama var. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir. Təşkilat bugündən bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatına görə orta məktəblərdə müəllimlərin 71% qadın, 29% kişilərdir. Amma direktorların böyük əksəriyyəti kişilərdir. Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir ki, qaçqın şəhərciklərində hətta qadın müəllimlər arasında cinsi təhdidlərə görə intihar edənlər də olub. Təşkilat bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət edib, amma nəticəsiz qalıb.
BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF deyir ki, Azərbaycanda əyalətlərdə qızları erkən yaşda ərə verirlər, təhsildən yayındırırlar. Orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi aşağıdır deyə Azərbaycanda valideynlərin 80% məcbur olub uşaqları ali məktəbə kənarda hazırlaşdırırlar. Məktəblərin maddi texniki təchizatı aşağı səviyyədədir. UNICEF deyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da yaxşı təhsil ala bilmirlər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. UNICEF-in məlumatına görə MDB ölkələrində və Şərqi Avropada 14 milyondan çox məktəb yaşlı uşaq təhsildən yayınır. Təhsildən ən çox yayınan isə Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələrində yaşayanlardır.
Baş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqton gözləyir ki, BMT İrana nüvə proqramını dayandırmadığına görə yeni sanksiyalar qoyacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, ondan qabaq Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy da Tehrana qarşı yeni sanksiyalar təklif etmişdi. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi İtaliya televiziyası ilə çıxış edib, deyib ki, dünya liderləri İrana sülh şansı versinlər.
Amerika isə istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni diplomatik yolla həll eləsin. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush deyib. O, Şimali Koreya nüvə proqramı barədə də danışıb.
We have made it clear and we'll continue to make it clear
Biz sözümüzü Şimali Koreyalara aydın demişik. Altı tərəfli danışıqlarda yenə də fikrimizi aydın deməkdə davam edəcəyik. Biz gözləyirik ki, Şimali Koreya öz atom bombasını düzəltmək proqramından tam imtina eləyəcək. Nüvə silahı ilə bağlı texnologiyaları yaymayacaq. Əgər onlar altı tərəfli danışıqların uğurla bitməsini istəyirsə.
George Bush. Bundan qabaq Şimali Koreya haqqında ittihamlar səslənmişdi ki, o nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirməkdə Suriyaya kömək eləyir.
İl girəndə Bağdatda zorakılıq 2 dəfə azalıb, bunu Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin rəhbərliyindən deyirlər. General J. Oderno mətbuat konfransında bildirib ki, bomba partlayışları və kamikadze hücumları bu ilin statistikasını götürəndə ən aşağı həddə düşüb.
Bugün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. BMT-nin təşəbbüsü ilə 1981-ci ildən bugün bütün dünyada qeyd olunur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon New Yorkda baş qərargahda təşkilatın sülh məramlı səfirlərinin iştirakı ilə sülh zəngini vuracaq. Ban Ki-moon dünyadakı bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq və bayramı bir dəqiqəli sükutla yad eləmək barədə müraciət yayıb. Sülh günü ilə bağlı Bakıda da tədbirlər keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan icmalarının bir yerdə yaşaması mümkündürmü? Sülh şəraitində yaşaması mümkündürmü? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbərə tələdə qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki, ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətindən nəyi xahiş eləyəcək?
Bakı kəndilərində işıq pulunu niyə ödəmirlər?
UNICEF-in Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti ilə bağlı dediklərinə Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsinin münasibəti nədir? Və verilişimizin axırında idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz, mətbuat icmalı da olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bu vaxta qədər bir çox beynəlxalq qurumlar onların azad olmasını istəyiblər. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu narahatlığı dilə gətirib, onların buraxılması üçün Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyini deyib. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Onlara səhvləri, bəyanatları, fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmayıb. Bunu Azərbaycanın da üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası tələb eləyir. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi belə deyir.
Criminalization of journalists mistakes of opinion.
Öz media azadlığı demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərinin tənqidinə görə cəzalandırılmalıdır.
Miklo Şaraşdinin dediyinə görə o inanır ki, Azərbaycan hökumətinin böhtan və təhqirə görə müddəaları cinayət məcəlləsindən çıxarmaqdan başqa yolu yoxdur.
Bu pis qanunların qurbanı olan jurnalistlərin həbsdən buraxılacağına inanıram. Mən davamlı şəkildə Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyim ki, jurnalistləri buraxsın. İnanıram ki, bu yerinə yetiriləcək. Çünki bu ATƏT-in və Avropa Şurasının birgə standartıdır. Azərbaycan da hər iki təşkilatın yaxşı üzvüdür.
Bunu Miklo Şaraşçı deyir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist böhtan və təhqirə görə həbsdədir. Gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevə bundan başqa terrorizmi qızışdırmaq və vergidən yayınma ittihamları ilə də cinayət işi açılıb. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar həbsdəki jurnalistlərlə bağlı kifayət qədər məlumatlı deyillər deyə bəyanatlar verirlər. Məsələn, onlar bir dəfə də Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb bu jurnalistlər haqqında ətraflı məlumat almağa çalışmayıblar.
Bugün çağırışla jurnalisti həbsxanadan buraxmaq olmaz. Çünki jurnalistlər mühakimə olunur. Məhkəmənin qərarı olur. Məhkəmənin qəbul etdiyi hökmə qərara bütün dövlətlərdə, o cümlədən bizim dövlətdə hamının, hətta əcnəbilərin də hörmət eləməyə borcludurlar bunlar və hörmət eləməlidirlər.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti diffamasiya haqqında qanunu qəbul etmək üçün tələb olunan səviyyəyə çatmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığının, medianın durumuna dair bəyanatları ölkənin beynəlxalq imicini, nəticədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına zərər vurur. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar əslində mümkün olanı eləyirlər. Əsas reaksiyanı cəmiyyət özü verməlidir.
Bizim cəmiyyət
cəmiyyətinin çox kiçik bir hissəsi bu məsələyə rəy bildirir və etiraz bildirir. Bu isə yetərli deyil, sözsüz ki, hökuməti müəyyən addımları atmağa vadar etmək üçün yetərli deyil. Hökumət dayanıb durur və heç bir addım atmaq istəmir, jurnalistlər azad etmək istəmir. Bütün bu səylərə, beynəlxalq təşkilatların səyinə baxmayaraq, söz atdığına böyük zərər vurmasına baxmayaraq bu addımların, amma daxildən bir baskı olmadığından, yəni hökumət özünü çox rahat hiss edir.
Rəşid Hacılı belə düşünür. Hazırki durumdan çıxış yolunu bütün tərəflər ancaq prezidentin öz səlahiyyətlərindən istifadə edib həbsdəki jurnalistləri əhv etməsində görürlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu fikri bölüşür. Ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident bu addımı atacaq. Mikloş Haraşçı yaxın 1-2 ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümidini bildirir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti, xüsusilə də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət düzələcək. Bəs ATƏT seçki öncəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına hansısa formada təsir eləyə bilərmi? Mikloş Haraşçı deyir ki, ATƏT, xüsusilə də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu medianın vəziyyətini daim nəzarətdə saxlayır. Onlar seçkinin uzun müddətli monitorinqini aparırlar. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsinin ofisi də media ilə bağlı vəziyyəti öyrənəcək.
Arifə Cazımova.
Verilişimiz davam edir. Bayaq xəbərlərdə də dedik. UNICEF hesabat açıqlayıb, deməli, MDB ölkələrində və Şərqi Avropada təhsilin səviyyəsi ilə bağlı. Hesabatda Azərbaycanla bağlı da məqamlar var. Qonağımız, deməli, Zəminə Əli qızıdır. Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əli qızı indi telefon xəttində olmalıdır. Zəminə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, Özbək xanım.
Zəminə xanım, hesabatda, UNICEF-in hesabatında Azərbaycanla bağlı məqamlar var. Məsələn, UNICEF deyir ki, Azərbaycanda əyalətlərdə qızları erkən yaşda ərə verirlər. Hətta hesabatda deyilir ki, 4-5-ci sinifdən sonra ərə verirlər bəzi yerlərdə. Təhsildən yayındırırlar. Nə dərəcədə ciddi məsələdir təhsildən yayınması qızların sizcə bugün?
Bilirsiniz, UNICEF-in bu açıqlaması bir qədər təbii qəbul eləmək olar, amma mən öncədən demək istəyirəm ki, Azərbaycan təhsilində olan problemləri təbii ki, bu sistemdə işləyənlər daha dəqiq bilirlər. Və biz bir neçə il öncə bu barədə məlumatlar vermişdik ki, Cənub bölgəsində bəzi hallarda qızların təhsildən yayınma halları var. Aha. Amma bu hər halda açıqlamada göstərilən kimi kütləvi xarakter daşımır.
Hökumət bax, təhsil idarəsi, Bakı təhsil idarə. Bakıda necə var mı?
Yox, Bakıda belə hal müşahidə olunmur təbii ki. Azərbaycanın cənub ərazilərində belə halın müşahidə olunması var. Bir daha qeyd edirəm ki, bir neçə il bundan əvvəl bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyinin özünün araşdırmaları olub. Və yəni bu bizim üçün yenilik deyil. Təbii bu istiqamətdə işlər görülür, tədbirlər həyata keçirilir və bu sadəcə təhsilin orada belə deyək, diqqətdən kənarda qalması amilinlə bağlı deyil. Azərbaycan dövlətinin bütün ərazidə təhsillə bağlı eyni siyasəti var. Hər kəs təhsil icbaridir, bilirsiniz, ümumi təhsil. Və bu prosesi də hər kəs gəlb olunur. Sadəcə burada bir neçə məqamlar var ki, bu kifayət qədər ciddi bir mövzunun müzakirəsidir. Yəni bir neçə dəqiqə onu ifadə eləmək çox çətindir.
Bir məsələyə də toxunum. Məktəblərin maddi texniki təchizatı aşağı səviyyədədir. UNICEF deyir, kompüterlər çatışmır. Təbii, prezidentin bu kompüterləşmə ilə bağlı tədbirləri, dəstəklədiyi tədbirlər var. Onlar məlum. Bax, yaxın vaxtlarda bu il ərzində Bakının hansı rayonlarında maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur?
Mən nəzərinizə çatdırıram ki, Bakının bütün məktəblərinə kompüterlər verilib. Yəni, prezidentimizin İKT təminatı ilə bağlı məlum dövlət proqramı var. Bu proqram çərçivəsində artıq Bakının bütün məktəbləri kompüterlər təmin olunublar. Biz növbəti proqramın təsdiqini gözləyirik. Yəni, o da kompüterlərin şəbəkəyə qoşulması və bəzi elektron vəsaitlərlə təminat məsələləridir. Yəni, Azərbaycanla bağlı isə əlbəttə ki, ucqar kəndlərdə kompüterləşmə prosesi hələ tamamlanmayıb, amma bu proses gedir. Əsas odur ki, başlanıb və gedir. Və çox qısa bir zamandan sonra Azərbaycanın bütün məktəblərində kompüter olacaq. Yəni, bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan dövlətinin bu məsələ diqqətindədir. Kompüterləşmə prosesini saxlanmaq fikrimiz yoxdur. Bir daha qeyd edirəm ki, 2008-2012-ci illər üçün Azərbaycan dövlətinin növbəti proqramı imzalayacağı gözlənilir və bizdə olan məlumata görə artıq həmin proqram hazırdır.
Zəminə xanım, bir sualımız da var idi. Bax, bu məsələ ilə bağlı ki, bu hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan məktəblərində təhsilin səviyyəsi aşağı olduğuna görə valideynlərin 80% repetitorların xidmətindən istifadə edir. Yəni, bu nə dərəcədə? Yəni, bax, siz...
Bu bilirsiniz, yalnız təbəssüm. layık bir beyanattı. O bu nükleer nezerden yanaşmak onda Avrupa'da da, Amerika'da da aynı derecede yanaşma eləmək olar ki, təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Çünkü bizde olan məlumata göre Avrupa ve Amerika'da uşaqlar fərdi təhsilinə daha çok məşğul olurlar. Nəinki Azərbaycanda. Yəni 80% herhalde çok şişirdilmiş bir rəqəmdir. Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumi təhsil verilir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına. Repetitor yanına gedən insan isə fərdi təhsil almaq istəyir. Bunları qarışdırmaq olmaz. Bu heç o demək deyil ki, repetitor yanına gedənlər varsa, hətta 80% yox tutalım, 100% varsa, o demək deyil ki, Azərbaycanda orta təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Yəni təhsilin səviyyəsinə repetitorluğa axınla əlaqələndirmək düzgün deyil. Bir daha deyirəm, repetitorluq fərdi təhsildir. Azərbaycan siyasət, Azərbaycan dövlətinin təhsil siyasətində isə vətəndaşlara ümumi təhsil verilir. Fərdi təhsil yox.
Aha, çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əli qızı idi. UNICEF hesabat açıqlayıb, Azərbaycanla bağlı tənqidi məqamlar da var. Azərbaycanın təhsili ilə bağlı tənqidi məqamlar da var. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda qızlar üçün nikah yaşını artırmaq istəyirlər, amma hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayın.
Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyir ki, ölkədə medianın vəziyyəti ciddidir.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Beynəlxalq Sülh Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1981-ci ildən qeyd olunur. Ban Ki-moon BMT-nin baş katibi dünyada bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq və bayramı bir dəqiqəli sükutla yad eləmək barədə müraciət edib. Səhər saat 8-dən 9-a kimi yayımlanan xəbərətər verilişində bizim qonağımız Əvəz Həsənov olmuşdu, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru. Söhbətə qulaq asaq. Ugly sounds are overhead, and the streets are colored red. Young lives lost every day, it's always been that way. And we believe one day we'll see a world at peace in harmony. We will sing a song. Azərbaycanlılar isə 20 ilə yaxındır ki, sülhə həsrətdirlər. Azərbaycan ərazisində münaqişə başlayıb. Qonağımızı bir daha təqdim edirəm, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Əvəz Həsənov. Əvəz mən elə buradan başlayayım. Həmsədirlər, ATƏT Minskopun həmsədirləri də deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün icmaları sülhə hazırlamaq lazımdır. Necə fikirləşirsiniz? Haykanuşla Fatma əvvəlki kimi mehriban qonşu ola bilərlərmi?
Mən elə gəlir ki, əgər Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağı öz əraziləri kimi bundan sonra da görmək istəyirlərsə, nəinki Haykanuşla Fatma, elə Məmmədlə Mıqırtış da qonşu yox, lap bir blokda yaşayacaqlar. Çünki bizim bundan artıq yolumuz yoxdur. Dağlıq Qarabağda belə götürəndə 100 minə yaxın erməni yaşayır və bu ermənilər bizim vətəndaşlarımızdırlar. İstəsək də, istəməsək də, xoşumuz gəlməsə də, gəlsə də bunlar bizim vətəndaşlarımızdırlar.
Əvəz bəy, belə bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz erməni həmkarlarınızla sülh layihəsi üzərində işləyirsiniz. İşiniz hansı mərhələdədir?
Bəli, biz artıq 2 ildir ki, Beynəlxalq Həyəcan Təşkilatının xəttinlə Azərbaycanın bir neçə rayonlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə icmaların nümayəndələrinin qoşulması layihəsini həyata keçirdik. Bu layihə demək olar ki, o qədər də böyük, demək olar ki, auditoriyanı əhatə etməsə də, yəni bunun təxminən deyək ki, biz 800-dən çox adam icma nümayəndələrini insanlarla Dağlıq Qarabağla bağlı debatlar aparmışıq. Ancaq bu layihənin özünün böyük əhəmiyyəti bizim üçün ondan ibarət idi ki, burada istər siyasi partiyalar, istər vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, istər yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri bu Dağlıq Qarabağla bağlı debatlara qoşulublar. Hətta bəzi rayonlarda elə olub ki, bizim rayonda olduğumuz müddətdə, məsəl üçün maarif işçiləri üçün belə bir dərmi stol keçiriblər və icra hakimiyyəti nümayəndəsinin dəvətindən biz həmin o debatları onlara Dağlıq Qarabağla bağlı, yəni bu sülh prosesini izah etmişik. Yəni demək istəyirəm ki, buna ciddi ehtiyac var rayonlarda. Xüsusən insanların çoxunun yerli qəzetləri və mətbuatı izləmək imkanı yoxdur. Televiziya imkanına baxmaq imkanları yoxdur. Ancaq bu cür debatlar, canlı debatlar, xüsusən bizim Bakıdan cəlb etdiyimiz mütəxəssislərin iştirakı ilə olan debatlar onlar üçün çox maraqlı olur.
Ermənistan tərəfində bəs ermənilərin münasibəti necədir?
Yəni maraqlıdır. Sizin o söhbətlər elədiyiniz adamlar nədə görürlər? Səbəbi ki, sülh alınmır. Onlar nə deyirlər? Bax.
Bilirsiniz, bu Dağlıq Qarabağın hələ siyasi statusu həll olunmayıb. Ona görə insanlar özləri bu prosesdə öz rollarını çox az görürlər. Təbii ki, birinci növbədə Dağlıq Qarabağın siyasi statusunun həllini istəyirlər ki, ondan sonra deməli, ermənilərlə, xüsusən Dağlıq Qarabağ ermənilərin və yaxud Ermənistan ermənilərinlə azərbaycanlıların təması mümkün ola bilər. Yəni, buna qədər insanlar çıxış yolunu çox az təsəvvür edirlər və bu da yanlış təsəvvürdür bizim baxımımızdan.
Bu, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Əvəz Həsənov idi. Biz ondan səhər saat 8-dən 9-a qədər yayımlanan xəbərətər verilişində söhbət eləmişdik. Həmin verilişə təkcə 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq olar.
Azadlıq radiosu.az saytında sorğumuz da var. Azərbaycan Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlara getməlidirmi? 40% hesab edir ki, yox, bu Dağlıq Qarabağa legitimlik verər.
48% deyir ki, belə danışıqlar mənasızdır, çünki münaqişə Ermənistanladır. 7% deyir ki, sülhün əldə olunması üçün belə danışıqlar vacibdir.
5% hesab edir ki, mümkündür, çünki onlar öz Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğudan sənətçələri oxuduq. Sualımız belədir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Siz Azadlıq radiosu nöqtəsi saytından həm də gün boyu dəyişən xəbərləri də oxuya bilərsiniz. Bizim verilişimiz davam edir, səhər qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətə verilişi davam edir. Qadınlar üçün nikah yaşını artırmaq istəyirlər. Ailə məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı birgə qanun layihəsi hazırlanıb. Təklif olunur ki, qadınların yaşı 17-dən 18-ə qaldırılsın.
Seçki məcəlləsi dəyişməsi aksiyalara başlayacaq. Bunu AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov Azadlıq qəzetinə deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı blokda ilkin müzakirələr aparılır. Venesiya komissiyası ilə aparılan müzakirələrin nəticəsini gözlədiklərini deyən Həsən Kərimov keçiriləcək aksiyada sosial-iqtisadi tələblərin də irəli sürüləcəyini deyir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Baş prokurorun ürəyindəki problemin müalicə ilə aradan qaldırılması tövsiyə edilib. Ayna qəzeti yazır bunu. Zakir Qaralovun səhhəti normaldır, özünü yaxşı hiss edir. Bunu Ayna açıqlamasında Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə ürəyində cərrahi əməliyyatı keçirilməsi məqsədilə Almaniyaya yola düşən baş prokuror indi Berlinin Virchow klinikasında müalicə olunur. Belə ki, klinikada müayinədən keçəndən sonra həkimlər Qaralovun ürəyində cərrahi əməliyyatın aparılmasına ehtiyac olmadığını bildiriblər. Həkimlər problemi müalicə yolu ilə aradan qaldırılmasının mümkünlüyü barədə qərara gəliblər. Ayna qəzeti yazır bunu.
İnsan alveri yüksək dairələrdən himayə olunur. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bu prosesdə işi idarə edən kişilərdir. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə Miqrantlara Hüquq Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyib. Qəzetin yazdığına görə son günlər cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də insan alveridir. Bu müddət, bir müddət bundan öncə Azalın məsul işçilərindən birinin həbsi ilə başlanan proses az keçmədən şov biznesin məşhurlarına da çatıb. Məlum oldu ki, ölkədə insan alverinin önlə bağlı problemlər var, amma bəzi ekspert lərin fikrincə insan alveri prosesində üzdə görünən qüvvə qadınlar olsa da işi idarə edən kişilərdir. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bakı Xəzərdə batdı, Ekspres qəzeti yazır. Gəmi tapılsa da ekipajından xəbər ətər yoxdur. Sentyabrın 19-da Xəzər dənizində Bakı adlı gəmi batıb. İnterfaksın xəbərinə görə gəmi Qazaxstanın neft yatağında Qazaq neftinin kəşfiyyatı ilə məşğul olurmuş. Qazaxstan Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, gəminin göyərtəsində 4 ekipaj üzvü olub. Gəminin axtarışına Agib konsorsiumunun 3 gəmisi və 2 vertolyotu cəlb olunub. Azərbaycanın Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi isə gəminin ona məxsus olmadığını bildirib. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, telekanallarda dini proqramların yayımına qadağa qoyuldu. Belə verilişlərin yayımının yasaq edilməsi ilə bağlı tapşırığın yuxarıdan gəldiyini bildirir qəzet. Aynis Telin kanalında yenicə efirə çıxan Allah haqqı verilişi bağlanıb qəzetin yazdığına görə, amma bu barədə Aynis rəhbərliyindən şərh almaq istəyi baş tutmayıb. Qəzetin hər halda əldə etdiyi illəri məlumata görə qəzet müxbirlərinin söyləmək olar ki, verilişin dayandırılması əmri yuxarıdan gəlib. Çünki Aynes ilə yanaşı Space telekanalında da yayımlanan bir dini verilişin də dayandırılması haqqında bu telekanalın rəhbərliyinə göstəriliş verilib. Mənəvi Dünya Dini İctimasının başçısı Hacı Şahin Turanın müxbirlə söhbətində ümumiyyətlə son vaxtlar və xüsusən də indiki orucluq ayında ölkədə dini təbliğata və dini verilişlərin yayımına ehtiyatlı münasibətin olduğunu deyib.
Azərbaycanda İravan adlı erməni dilində sayt fəaliyyətə başlayıb www.iravan-az.com. Sayt Bakıda 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən eyni adlı informasiya analitika mərkəzi tərəfindən yaradılıb. Sayt daxili, xarici və hərbi siyasət, iqtisadiyyat, millətlərarası münaqişələr Cənubi Qafqaz ölkələrinin inkişaf tarixi sahəsində analitik araşdırmalara həsr olunacaq. Bunu mərkəzin direktoru Sabir Erivanlı bildirib. Mərkəzin fəaliyyətinin əsas istiqaməti Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin və bu sahədə olan problemlərin öyrənilməsidir. Erivanlı deyib ki, saytı yaratmaq ideyası erməni dilli internet istifadəçilərinin hələ də regionun problemi ilə Ermənistandan baxışlar prizmasından tanış olması ilə əlaqədar yaradılıb. Erməni dilində saytın səhifələri Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar da daxil olmaqla bütün dünyada erməni dilli vətəndaşlar üçün maraqlı olacaq. Bunu Sabir Erivanlı deyib www.iravanortadanxat.az.com saytının yaradıcısı. Məlumatı Ekspres qəzeti yaymışdı. Sər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Biləcəksiniz ki, Şimali Amerikada arılar niyə qırılır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Şimali Amerikada bal arılarının qırılmasına səbəb nədir? Mobil telefonlar bitkilərin genetik dəyişikliyə uğraması yoxsa hansısa xəstəlik? Kəbranın hazırladığı reportajı dinləyək.
Şimali Amerikada və Avropanın ayrı-ayrı yerlərində bal arıları kütləvi şəkildə qırılırlar. Alimlər arıların bu yolla yoxa çıxmalarını izah eləməkdə çətinlik çəkirlər. Birləşmiş Ştatların bəzi arxanalarında hətta arıların 90% yoxa çıxıb. Bəzi alimlər deyirlər ki, bunun səbəbi arıların tozlandırdıqları bitkilərin genetik dəyişikliyə uğramaları ilə bağlıdır. Belə fikirdə var ki, səbəb müxtəlif gübrələr, hətta mobil telefonlar da ola bilər. Tədqiqatçılar qrupunun rəhbəri Diana Cox Foster sonuncu səbəb üzərində dayanıb deyir ki, onların qənaəti belə ki, arıların yoxa çıxmasının bir səbəbi mobil telefonlardan gələn radiasiyanın onlara mənfi təsir göstərməsidir. Ancaq bu səbəblərdən biri ola bilər. İndi çox dəbdə olan qlobal istiləşmənin sarılından danışmağa dəyməz. Çünki sübut olunub ki, arılar tropik ərazilərdən tutmuş arktik ərazilərə qədər bütün yerlərdə saxlanırlar və yaşaya bilirlər. Onlar uzun qışa, qısa yaza uyğunlaşmada çətinlik çəkmirlər. Sonuncu səbəb kimi alimlər güclü ipliciləmə qabiliyyəti olan bir virusun üstündə dayanıblar. Deyirlər ki, ola bilsin Amerikadakı və Avropadakı arılar bu virusa Avstraliyadan gəlmiş bal arılarından yoluxublar. Həmin virus arıların kütləvi qırıldığı plantasiyalardan tapılıb. Ancaq Avstraliya arıçıları bu fikrə şübhə ilə yanaşırlar. Deyirlər ki, onların arıları sağlamdılar və çox yaxşı işləyirlər. Pensilvaniya Dövlət Universitetinin biologu Edward Holmes isə bu ziddiyyəti belə izah edir.
Çox kiçik bir genetik dəyişiklik xoş təbiətli virusu çox təhlükəli virusa çevirə bilər. Misal üçün qərbi Nil virusu. Bu virus Afrikada xoş təbiətli sayılırdı. Ancaq Amerikadakı qarğalarda özünü öldürücü virus kimi göstərmişdi. Elə indi haqqında danışdığımız virusunda İsraildə, Avstraliyada və Amerikada özünü müxtəlif cür göstərməsinin səbəbi onda baş verən kiçik genetik dəyişiklik ola bilər.
Edward Holmes. Ancaq alimlər onu da deyirlər ki, arıların qırılması ilə bağlı onlar araşdırmalarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Kəbran Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq. Xəbərətərin bu saata olan verilişinin axırıncı reportajıydı. Sırada idman xəbərləri, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Dünən güləş üzrə dünya çempionatı davam edib. Oyunların 4-cü günü Azərbaycan güləşçisi Camsulvarayev fəxri kürsüyə qalxa bilib. 74 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan güləşçi 3-cü yer uğrunda görüşdə Amerikalı idmançını məğlub edib və bürünc medal qazanıb, həm də Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb. Azərbaycan idmançılarının hesablarında hələ ki qızıl medal bir dənədir. Onu yarışın ilk günündə Fərid Mansurov qazanıb. Dünya çempionatı sentyabrın 23-nə kimi davam edəcək. Dünən Belçikada qadın voleybol yığmaları arasında Avropa çempionatı start götürüb. Azərbaycan yığması ilk oyunda inamlı qələbə qazanıb, Belarus voleybolçularını 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycanlı voleybolçular bugün İtaliyada qarşılaşacaqlar. Bu günə olan idman xəbərləri idi.
Siz bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Verilişimiz yekunlaşır. İndi də əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdır.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı biraz ətraflı.
Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və Azərbaycanın icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Bunu italyan jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O bildirib ki, status deyəndə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət səviyyəsini nəzərdə tutur.
UNICEF deyir ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi aşağıdır deyə valideynlərin 80% məcbur olub uşaqları ali məktəbdə kənarda hazırlaşdırırlar. Məktəblərin maddi texniki təchizatı aşağı səviyyədədir. UNICEF, MDB və Şərqi Avropa ölkələrində təhsilin səviyyəsi ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Təşkilat deyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar yaxşı təhsil ala bilmirlər. Bundan başqa UNICEF-in hesabatına görə təhsildən ən çox yayınan uşaqlar Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələrindədir. Təşkilatın dediyinə görə Azərbaycanda əyalətlərdə qızları erkən yaşda verirlər, ona görə də onlar təhsildən yayınırlar. Azərbaycanda Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında təkliflər var. Qızların nikah yaşını artırmaq istəyirlər, 18 yaşa qədər artırmaq istəyirlər. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi Ailə Məcəlləsinə niyə dəyişiklik edilməlidir sualını qaldıracaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərin icmalı isə davam edir.
Azərbaycan təhsil sistemində cinsinə görə qısnama var. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir. Təşkilat bugündən bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatına görə orta məktəblərdə müəllimlərin 71% qadın, 29% kişilərdir. Amma direktorların böyük əksəriyyəti kişilərdir. Azərbaycanda medianın durumu dəyişmir, vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı deyib. Mikloş Araşdı deyib ki, yaxın bir iki ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümid edir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq. Xüsusən də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Haraşdinin dedikləri barədə biz verilişimizdə səsləndirmişdik.
Vaşinqton gözləyir ki, BMT İrana nüvə proqramına görə yeni sanksiyalar qoyacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalma Xəlizad belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalını dinlədiniz, indi də hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda 25-28 dərəcə olacaq. Temperatur hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilir. Paytaxtda isə bugün 25-30 dərəcə olacağı gözlənilir. Bəzi rayonlarda yağış yağa bilər. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişinin bu saat olan Xəbərətər verilişinin çatdıracaqları bu qədər. Həmsöhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 layihəsi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikmət idi.
14-24 Salamlar, yenə 14-24 dürəfinizin qonağı. Aparıcı mənə Müsali Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərlinin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Ramin.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlığı təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm içində bir avro olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş ki, son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir. Özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir. Hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni buna meyl təbiidir. Bu olacaq. Yəni bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyllidir. Gənc sabahı düşünmür, çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə, təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3 dəkisini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəb buna başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mən inanıram bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbəri indi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat öz cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılıdır. Mən tələbələrdə çox az günah görmək. Hətta çünki, məsələn, müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvət xorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn, indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm, axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvət xorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqlara ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələr nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermişsiniz.
Vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırır.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb və salam.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat evlər, dərs də müəllimlər. Şəhələ də bu lazım idi.
Çox vermişəm. Adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm. 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat. Ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər. Bir də ki, rahat evdə dincəlmək. Hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm. Ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdim müəllim.
Bəs verdiyiniz rüşvət
sənə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? 50 dolar. Nə qazandırıb? 5 almışam.
Rüşvət vermişəm 1-ci kursdan. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə. Bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqəti artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor Müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və Təhsildə Rüşvətsiz Bir İl kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor Müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor Müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqi oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Sabun, müəllim, rüşvətxor. Sabun, müəllim, rüşvətxor.
Mahniyə tam olaraq verilişin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq bu haqda. Sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir? Təhqir var, nə var? Heç nə yoxdur yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da, yəni o mahnıları radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var, onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimseldə, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimseldə. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər an özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var.
Pesimizm var. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanlar görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Buyursan Ramin münasibəti bildirmək.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnı niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nə əvəzə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas edə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək edə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firudin bəyin.
14-24-də dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxur müəllim mahnısını yazan Firudin Əlafərdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardın bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz tonunda, yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naklekalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyahısını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyahısını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, Dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, üç nəfər bir yerdə, həbs eləyir.
Mənə elə gəlir ki, çox başlayıram. Mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu deyirəm. Bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır. Yəni bu hərəkətlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir falan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz neyin yəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə Dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim
despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına gül düzlərək, biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və... Öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara satdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşunun siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur? Yəni, bu şəkildə öldürə bilirik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni, bu şəkildə öldürə bilirik, fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bundan başqa da. Mən fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaradılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərindən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək? Təhsilini hara xərcləyəcək? Təhsil ona hansı dividend verəcək? Nə gəlir qazandıracaq? Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt Akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademiya.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsildə həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir, saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı, fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı, bu fənn nəyimizə lazımdır, aparıq rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olur, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olur və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır, gecə səhərə qədər oyaq qalmaq kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Allahverdinin rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuram. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Onlarla öflarını soyacak, yiyecek. Onlarla öflarını
sağ ol, müəllim, rüşvət xor. Sağ ol, müəllim, rüşvət xor.